Kumekucha Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale mlipo. Karibuni katika matangazo yetu ikiwa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 7 mwezi Aprili mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya Rwanda na Tanzania kufungua daraja mpya ya kimataifa na kituo kimoja cha mipakani, mipaka ya kati ya nchi hizo mbili.
Daraja hili la daraja ya kimataifa ni kubwa sana, ni la kisasa, lina majengo ya kisasa, lina ofisi za kisasa, lina umeme. Kwa hivyo ni hatua kubwa katika sekta ya miundombinu ambayo kwa hakika zimefika. Kwa hivyo wadadisi wa mambo na wananchi kwa ujumla ambao wamejaribu kwa ruzuku wanasema kwamba hii ni hatua ambayo haijawahi kutokea.
Na serikali isiyotambulika kimataifa huko Libya yenye makazi yake Tripoli imebadili mpango wa kuvunja bunge na serikali yake siku moja tu baada ya kutangaza itafanya hivyo. Kulikoni?
Na katika kuadhimisha siku ya afya duniani hii leo, Watanzania wanatoa damu salama kusaidia nchi nzima.
Tunapoongelea damu salama, tunamaanisha mpango ulioanzishwa na wizara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakusanya damu kwa ajili ya wagonjwa na hospitali zetu zote katika nchi yetu. Damu ambayo itapimwa na kuandaliwa vizuri na itolewe bure kwa wagonjwa wote katika nchi yetu.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia anwani ya tovuti www.voaswahili.com na mitambo ya FM kokote pale ulipo. Lakini kwanza hapa BMJ anatusomea taarifa habari.
Uwezekano wa kuidhinishwa kwa serikali ya umoja ya Libya ulionekana kudidimia jana Jumatano baada ya serikali ya simu yenye makao makuu mjini Tripoli kubadilisha nia yake na kusema haitaacha madaraka kinyume na ilivyokuwa imeahidi siku moja kabla. Serikali ya ukombozi wa kitaifa iliamuru vikosi vya usalama kuendelea na kazi yake ya kuulinda utawala huo. Aidha ilisema itamlaumu au itailaumu serikali mpya ya umoja wa kitaifa iwapo kutatokea visa vya kuvuruga usalama. Siku ya Jumanne maafisa mjini Tripoli walisema wangeivunja serikali yao na kwamba waziri mkuu, bunge na wakuu wa wizara mbalimbali wangeacha nyadhifa zao. Lakini sasa wanasema kuwa serikali ya umoja iliyofikiwa kutokana na upatanishi wa Umoja wa Mataifa inakiuka uhuru wa mipaka ya Libya. Taarifa iliyotolewa na serikali hiyo ya siku ya Jumanne ilisema kwamba kuchagua serikali mpya ni suala la ndani la kitaifa na hakuna mtu yeyote kutoka nje aliye na haki ya kuingilia kati. Mgombea kiti cha rais anayeongoza wa chama cha Republican Donald Trump hakuonekana kuvunjika moyo na ushindi mkubwa uliopatwa na mpinzani wake Ted Cruz kwenye uchaguzi wa awali katika jimbo la Wisconsin hapa Marekani siku ya Jumanne. Mfanyabiashara huyo tajiri alihutubia umati wa watu waliomshangilia kwa furaha nje ya mji wa New York hapo jana Jumatano. New York ndilo jimbo anakotokea Trump, na uchunguzi wa maoni unaonyesha akiwashinda wapinzani wake Ted Cruz na John Kasich kwa kura nyingi, huku jimbo hilo likijitayarisha kwa uchaguzi muhimu wa awali wa tarehe 19 mwezi huu. Trump alimkejeli Ted Cruz huku akisema kwamba mkutano aliyoitisha kwenye kisiwa cha Long Island huko New York ulihudhuriwa na watu 100 peke yake, huku wake Trump katika mtaa wa Bronx ukihudhuriwa na watu 20,000. Lakini baada ya ushindi mkubwa wa Ted Cruz kwenye jimbo la Wisconsin siku ya Jumanne, ambapo alipata wajumbe 42, mwanasiasa huyo ambaye ni senator wa jimbo la Texas alitangaza kwamba sasa siasa za chama cha Republican zimechukua mwelekeo mpya. Na baada ya ushindi wa mdemokrat msocialisti Bernie Sanders siku ya Jumanne, Mwanasiasa huyo sasa ameendelea kuwarai vijana kumuunga mkono ili kumfikia Clinton, ambaye bado anaongoza kwa idadi ya wajumbe wa chama hicho. Na hati zilizotolewa kwa siri za kutoboa majina ya matajiri na watu mashuhuri wanaonekana wakiweka fedha zao katika nchi za nje na kufahamika sasa kama Panama Papers, zinaendelea kutoa habari juu ya biashara za jamaa na viongozi wa juu wa chama tawala cha kikomunisti cha China pamoja na rais wa nchi hiyo. China imechukua hatua ya haraka wiki hii kunyamazisha mjadala wowote wa hati hizo na habari kuhusiana na utumiaji vituo vya nje kukwepa kodi na familia za takriban wanachama wanane wa sasa na wa zamani wa kamati kuu ya kisiasa ya chama tawala. Abdul Shakur Burabuda anatusomea ripoti kamili.
Licha ya juhudi za wakuu wa China kujaribu kunyamazisha watu juu ya habari zinazotoka kwa jopo la waandishi wa habari wa upelelezi zinaendelea kutolewa. Hapo jana jopo hilo ICIJ lilieleza kwamba miongoni mwa jamaa za viongozi wa China wenye akaunti katika nchi za nje ni Deng Xiangui, shemeji yake rais Xi Jinping, Zheng Qinghuai, kaka yake makamu rais wa zamani wa China, na Li Xiongli, binti yake waziri mkuu wa zamani Li Peng. Utajiri mkubwa uloweza kukusanywa na familia za wajumbe wa chama tawala cha China kwa muda mrefu limekuwa jambo la wasiwasi huko China, lakini pia ni mada ambayo majadiliano yanadhibitiwa na hayaruhusiwi. Wakati magazeti na majarida ya China yamekuwa kimya kuhusiana na hati za Panama, gazeti moja mashuhuri The Global Time lilichapisha tahariri kwa Kiingereza na Kichina wiki hii ikituhumu kwamba hati chungu nzima zilizotolewa zinazingatia zaidi viongozi wasio wa nchi za magharibi. Akiulizwa kuhusiana na habari hizo wiki hii, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Beijing alisema hana la kusema.
Asante sana Abdushakur Abud kwa ripoti hiyo. Muungano wa kuweka kishinikizo cha kisiasa huko Ghana la Wacha Kura Yangu Ihesabiwe umeitaka tume ya uchaguzi nchini humo kulitakasa daftari la wapiga kura ambalo linatumika katika uchaguzi wa rais, bunge na udiwani utakaofanyika tarehe 7 Novemba mwaka huu. Haya yanajiri baada ya vuguvugu hilo kuungana na asasi zingine za kiraia pamoja na makundi ya upinzani kuandamana mjini Kumasi, mji mkuu wa jimbo hilo la Ashanti, jana Jumatano. Kiongozi wa Let My Vote Count anasema muungano huo una mipango ya kufanya maandamano nchini kote kushinikiza tume hiyo ya uchaguzi kuwa na orodha ya wapiga kura ambayo inaaminika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa BMJ, habari yenye uzito mkubwa inatupeleka huko Afrika Mashariki.
Ni kweli kabisa, kwa sababu marais wa Rwanda na Tanzania wameahidi kuimarisha uhusiano kati yao ili kuwawezesha wananchi wao kushirikiana katika maendeleo na maslahi ya pamoja. Rais huyu alitoa ahadi hizo zilizotolewa jana kwenye kituo cha mpaka kati ya nchi hizo mbili cha Rusumo, wakati Rais Paul Kagame wa Rwanda alipomkaribisha mwenzake John Pombe Magufuli wa Tanzania kuanza ziara yake ya kazi ya siku mbili nchini humo. Abdushakur, hiyo inaonekana ni ziara muhimu kwa Rais Magufuli, kwani ni yake ya kwanza katika nchi ya nje tangu alipochukua madaraka mwishoni mwa mwaka jana.
Bila shaka ni muhimu BNJ, kwani wachambuzi na wananchi wengi wamekuwa kijiuliza kwa nini Rais Magufuli hajasafiri kwenda nchi za nje tangu kuchukua madaraka, kinyume na aliyemtangulia Jakaya Kikwete anayesifiwa kwa kutembea nchi za nje mara nyingi kuliko pengine kiongozi mwingine yote wa Tanzania katika miaka hivi karibuni. Na kwa upande wa ziara hiyo ambayo ya kwanza ya kikazi, Rais Magufuli pamoja na mwenyeji wake Rais Kagame walizindua daraja mpya kimataifa ya Rusumo na kituo kimoja cha mpakani kitakachotumiwa na nchi hizo mbili kwa pamoja, ambacho kinaunganisha pamoja maafisa uhamiaji na waforodha wa nchi hizo mbili. Mwandishi wa Sauti America Silvanus Caramera anasema kufunguliwa kwa kituo hicho kutarahisisha usafiri na kazi za forodha na uhamiaji kati ya nchi hizo mbili.
Kwa sisi ni kwamba hii imekuwa ni mara ya kwanza pengine kazi kufanyika rasmi, kwa maana kwamba wafanyakazi wa mashirika ya forodha upande wa Rwanda na upande wa Tanzania watakuwa katika ofisi moja. Kwa hivyo hakutakuwa na ile kazia ya awali ya kwamba unatoka sehemu moja unagongewa na unauliza maswali fulani, kwa mfano unaelekea katika upande wa pili na kazi inakuwa vile vile. Kwa hivyo itakuwa ni one stop center, kwa maana kwamba ukitoka sehemu moja basi kila kitu kimekwisha, na hivyo unavuka. Kwa mfano kama unaelekea Tanzania ukitoka upande wa Rwanda mambo yamekwisha. Kwa hivyo lakini hiyo ni moja, lakini pili, daraja hili ni daraja kubwa sana kwa sababu ni kiunganishi, ni kiungo muhimu baina ya Tanzania na Rwanda, na hata ukipenda mashariki mwa DRC, kwa sababu Rwanda inatumia bandari ya Dar es Salaam kuweza kutuma ama kuagiza bidhaa zake ambazo zinaingia hapa Rwanda, lakini vile vile zinazoendelea sasa miji kwa mfano ya Bukavu ama Goma. Kwa hivyo daraja hili ni daraja kubwa ya kimataifa, ni kubwa sana, ni la kisasa, lina majengo ya kisasa, lina ofisi za kisasa, lina umeme. Kwa hivyo ni hatua kubwa katika sekta ya miundombinu ambayo nchi mbili kwa hakika zimekiza. Kwa hivyo wadadisi wa mambo na wananchi kwa ujumla ambao nimejaribu kuwadodosa wanasema kwamba hii ni hatua ambayo haijawahi kutokea, na wanaomba kwamba kasi hii ama huu mwendo kasi baina ya viongozi wawili, kwa kweli ukienda hivi basi pengine mpaka hatamu zao za uongozi zinamalizika, basi Rwanda na Tanzania zitakuwa zimefikia hatua fulani ya maendeleo.
Daraja ya Rusumo na kituo kimoja cha mpakani vimejengwa kutokana na msaada wa serikali ya Japan na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Viongozi hawa wawili wamewahimiza Wanyarwanda na Watanzania kutumia kituo hicho cha mpakani vilivyo katika kuimarisha uhusiano wao wa biashara na kutembeleana na kujenga uhusiano wenye nguvu ambao ni muhimu kwa maslahi ya pande zote mbili. Rais Magufuli akizungumza hapo jana amesisitiza kuwa kutokana na kwamba bara la Afrika lina rasilimali nyingi zaidi kuliko mabara mengine kote duniani, inabidi kwa Afrika kufanya kazi kwa pamoja ili kuleta maendeleo kati yao. Rais Magufuli akiwa katika ziara hiyo ya siku mbili ataungana na Wanyarwanda kuadhimisha kumbukumbu za mauaji halaiki ya mwaka 1994 yanayoanza rasmi hii leo huko Rwanda.
Na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. NATO inajitayarisha kuimarisha juhudi zake za kupambana na kundi la Islamic State na kuwa na msimamo mkali zaidi dhidi ya Russia inayowajibika na vitendo vya uvamizi huko Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema hayo alipozungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington hiyo jana juu ya mustakabali wa ushirika huo wa kijeshi. Stoltenberg alisema Islamic State na mashambulizi yanayofanywa na Russia nchini Ukraine ndizo changamoto mbili kubwa zaidi zinazoukumba muungano huo. Aliendelea kueleza kwamba NATO inakabiliana na hali hiyo kwa kutekeleza mpango mkubwa kabisa wa kuimarisha vikosi vyake kuliko wakati mwingine wote tangu kumalizika kwa vita baridi. Katibu mkuu huyo amesema NATO haina mpango wa kukabiliana wala kuanzisha vita vya kiitikadi na Russia, na kwamba itatumia mbinu zote kama vile mazungumzo ili kuepukana na hali kama ile iliyotokea wakati ndege ya Russia ilitunguliwa ilipoingia kwenye anga ya Uturuki. Na maafisa waandamizi wa White House wanasema kwamba utawala wa Rais Obama utachukua karibu dola milioni 600 kutoka hazina ya Ebola na kutumia kupambana na kuenea kwa kirusi cha Zika. Mkurugenzi wa afisi ya matumizi ya fedha huko Ikulu, Sean Donovan, alisema fedha hizo hazitatosha kusaidia mikakati ya kina ya kupambana na virusi hivyo, lakini zitasaidia tu kwa muda mpaka wakati bunge litaidhinisha kiasi cha fedha ambazo serikali imeomba kwenye makadirio yake. White House iliwasilisha makadirio ya dola bilioni 1.9 kwa bunge mnamo mwezi Februari mwaka huu.
Naam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, uwezekano wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa huko Libya umekumbwa na kizingiti kingine. Hapo jana serikali yenye makazi yake katika mji mkuu wa Tripoli ilibadili msimamo wake na kusema haitoacha madaraka yake kama ilivyoahidi. Hii inafuatia uamuzi pia wa bunge linalotambuliwa kimataifa lenye makazi yake mjini Tobruk kuahirisha zoezi la kuidhinisha baraza jipya la mawaziri la serikali ya umoja kwa kutoweza kupata kura zinazohitajika. Mwandishi wa Sauti America Edward Uranian ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
أكد مقرر مجلس النواب صالح قلمة تأجيل جلسة الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني مشيرا إلى أن
تلفزيون ليبيا إن ريبوت كوا بونجي لنالو تمبوليكا كمتايفا برازة لوكيليشي إليوبو تبروك kwa mara nyingine tena imeahirisha kupitishwa kwa serikali ya muungano wa kitaifa iliyoundwa kutokana na upatanisho wa Umoja Mataifa, licha ya hatua ya serikali na bunge hasimu huko Tripoli ya kuachilia madaraka siku ya Jumanne. Televisheni hiyo ilitangaza kuwa baraza la taifa la serikali mpya lilikutana Tripoli na kumchagua Abdurrahman Sweli kuwa kiongozi wake. Pia iliripoti kuwa benki kuu ya Libya imeamrishwa kusitisha kulipa taasisi ambazo hazichukui amri kutoka kwa utawala mpya. Mwanachama mkuu wa bunge la Tobruk Abu Bakar Baira alizungumza na vyombo vya habari vya Kiarabu.
Baraza jipya la kitaifa halijaidhinishwa kulingana na sheria na ni lazima serikali mpya ya muungano wa waziri mkuu mteule Fayez al-Sarraj iidhinishwe na bunge ili iweze kuwa halali.
Televisheni Al-Arabiya iliripoti kuwa bunge la Tobruk limeshindwa kupata idadi ya wabunge wanaohitajika kupiga kura kuliidhinisha baraza la utawala la Sarraj. Imesema kuwa hilo lilikuwa jaribio la tisa la kufanya kikao cha kuidhinisha serikali hiyo mpya. Spika wa bunge Aguil Salah ameviambia vyombo vya habari vya Kiarabu kuwa bunge lake linakubali serikali mpya lakini sio mawaziri wote ambao wamependekezwa.
Inna al-mu'tamar al-watani al-aam yuqarriru ihalatan amri lilqada' al-libi lilfasl fi shar'iyyati ma yusamma bil-ittifaq siyasi.
Anas El-Ghumati, mkurugenzi wa taasisi ya Sadiq, ameiambia Sauti Amerika kuwa kuna nguvu huko Libya ambazo hazikubali serikali ya muungano. Anasema mkuu wa bunge la Tobruk anasisitiza kwamba kamanda wa jeshi Khalifa Haftar anapaswa kuwa ndani ya serikali.
Khalifa Haftar is unwilling to cede his position as the chief of the army in the HOR.
Khalifa Haftar hayuko tayari kuacha nafasi yake kama mkuu wa jeshi katika baraza la wawakilishi katika serikali, na hakuna serikali yoyote mpya ya mapatano ya kitaifa itakayomuona akistaafu kutoka wadhifa wake huo.
Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Libya Martin Kobler alisema kwenye ujumbe wa Twitter jana kuwa anakaribisha kujumuika kwa baraza jipya la kitaifa huko Tripoli na kuita hiyo kuwa ni hatua muhimu kwenda mbele.
Na huko Burundi hapo jana ilimboleza mwaka wa 22 tangu kutokea kifo cha Rais Cyprien Ntaryamira kilichotokea Aprili 6 mwaka 1994. Rais huyo wa Burundi alifariki akiwa pamoja na rais wa Rwanda wakati huo Juvenal Habyarimana katika kile kinachofahamika kama ajali ya ndege iliyotokea kwenye anga ya Kigali na kuwa chanzo na mwanzo wa mauaji halaiki ya Rwanda ya 1994. Mwaka huu Rwanda inatuhumiwa kuhusika na kifo hicho, na hii ikiwa ni mara ya kwanza Rwanda kunyoshewa kidole moja kwa moja na Burundi. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anaripoti.
Kwa mjibu wa walioshirikiana na hayati Cyprien Ntaryamira, ni jambo la kusikitisha kuona miaka zaidi ya 20 hakuna uchunguzi uliobainisha mazingira ya kifo cha rais huyo aliyefariki katika kile kinachofahamika kama ajali ya ndege kwenye anga ya Kigali, Rwanda, akiwa pamoja na mawaziri wake wawili pamoja pia na rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana, ambaye kifo chake kilisababisha mauaji ya kimbari katika nchi hiyo jirani. Huyu hapa ni Frederic Bamvuginyo Mvira aliyewahi kuwa makamu wa rais katika serikali ya Burundi, na hapa anasema kuwa anasikitika kuona hadi sasa hakuna juhudi zozote zinazofanywa na serikali ya Burundi ili Warundi wajue ukweli juu ya kifo hicho. Tunasikitika kuona hata juhudi tulizoanzisha wakati wetu hazikuendelezwa na serikali ya sasa ili mazingira ya kifo cha rais wetu yafahamike, na hivyo fidia kwa familia yake itolewe kama kawaida. Anamalizia.
vivre normalement.
Lakini tayari chama tawala hapa Burundi cha CNDD-FDD na washirika wake wamemtuhumu rais wa sasa wa Rwanda Paul Kagame kuhusika na kifo hicho. Jean Dodie Mutabazi anayeongoza chama kidogo cha Radebu ametoa tamko rasmi hii leo akiomba rais huyo kuonyesha kuwa kamwe hakuhusika na kifo hicho cha hayati Cyprien Ntaryamira kilichotokea kabla ya rais huyo Paul Kagame kushika hatamu ya uongozi wa taifa hilo.
Umugambwe w'Intadebu kigwa Radebu usubiriye kandi kwiyamiriza gose.
Hapa nasema chama cha Radebu kwa mara nyingine tunalaani waliohusika na kudungua ndege yake kwenye anga ya uwanja wa ndege wa Kanombe mjini Kigali. Kwa mara nyingine hapa nasema tunasisitiza kwa rais wa Rwanda Paul Kagame aonyeshe kwa mara ya tena kuwa hana hatia, aonyeshe vizuri kuwa hakuhusika kamwe na kifo hicho, anasema.
Akerekana kandi neza yuko yera mu vyerekeye iryo gandagugu.
Dhana au tuma hizi kwake rais wa Rwanda Paul Kagame zimeanza kutolewa wakati huu ambapo uhusiano kati ya Burundi na Rwanda ukiwa umezorota kufuatia mgogoro wa kisiasa unaikabili Burundi kwa takribani mwaka mzima. Burundi inatuhumu nchi hiyo ya Rwanda kuchochea vurugu zinazofanyika hapa Burundi, huku Rwanda ikikanusha madai hayo ikisema kuwa ni njama za viongozi wa Burundi kukwepa jukumu lao la kumaliza tofauti zao za kisiasa. Sherehe kuhusiana na maombolezo hayo zimefanyika kwenye makao makuu ya tarafa zote za Burundi. Hapa Bujumbura sherehe zimeanzia kwenye ibada ya misa iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali serikalini akiwemo rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, na baadaye wameweka shada za maua kwenye makaburi ya hayati Cyprien Ntaryamira. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo ni siku ya afya duniani, wakati kuna wito wa kuendelea kuzingatia kanuni za afya ili kunusuru maisha binadamu na magonjwa mbalimbali. Na wakati dunia ikizingatia siku hii, huko nchini Tanzania kumekuwa na tatizo la uhaba wa damu salama katika Benki ya Taifa, jambo lilifanya kuanzishwa kampeni maalum ya kuhamasisha wananchi kujitokeza na kuchangia damu hasa siku hii ya leo. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa ana ripoti.
Kuhusu swala la kuchangia damu salama, mimi kama mimi sijawahi kuchangia damu, ila nafikiria kufanya hivyo.
Huyo ni miongoni mwa raia ambao bado wameendelea kusita kujitokeza kuchangia damu salama ili kunusuru maisha baadhi ya raia wanaokumbwa na matatizo ya kiafya akiwemo wale wanaopata ajali. Kwa jumla, Tanzania inakabiliwa na uhaba mkubwa damu salama, na kiwango kidogo kinachopatikana katika Benki ya Taifa kimekuwa kikigombaniwa na wahitaji wengi. Kuongezeka kwa matukio kama vile ajali za mara kwa mara na kuwepo kwa mamko mdogo wananchi kuchangia huduma hiyo kumeifanya mamlaka inayohusika na uhifadhi wa damu kuwa katika kampeni kubwa ya kuhamasisha uchangiaji wa hiari.
Mimi naitwa Lucas Michael, ni mkuu wa idara ya uhamasishaji na elimu kwa umma mpango wa taifa damu salama. Tunapoongelea damu salama, tunamaanisha mpango ulioanzishwa na wizara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakusanya damu kwa ajili ya wagonjwa na hospitali zetu zote katika nchi yetu. Damu ambayo itapimwa na kuandaliwa vizuri na itolewe bure kwa wagonjwa wote katika nchi yetu. Hiyo ndio tunaita damu salama.
Kulingana na wataalamu wa afya, swala uchangiaji wa damu linaweza kufanywa na raia yote ili mradi tu lakini anatimiza masharti yaliyowekwa.
Kigezo ni kwa kila Mtanzania yote ambaye anakuwa na umri wa miaka 18 hadi miaka 65, na lazima awe ni mtu mwenye afya bora na awe na uzito wa kilo 50 na kuendelea, lakini asiwe na magonjwa yoyote yanayoambukizwa kwa njia ya damu. Lakini pili, asiwe katika tiba yoyote. Kwa kina mama, asiwe ni mtu yote ambaye ana tatizo la ujauzito, asiwe na tumia dawa, asiwe ni mtu ambaye ananyonyesha, kwa wewe ni mama ambaye yuko katika afya bora kwa kipindi kile. Lakini kwa kina baba au kwa wote sasa, ni mtu yoyote ambaye ana afya bora, awe na damu ya kutosha, na ni mtu asiyeshiriki mienendo hatarishi.
Kwa hivyo sasa kampeni mbalimbali zimeendelea kufanywa nchini kote ili kuona kwamba kiwango cha damu salama katika hifadhi ya taifa kinakuwa cha kuridhisha. Kandoni mwa kampeni hiyo inayofanywa sasa, pia kumeanza kutolewa mafunzo maalum kwa watumishi wa afya ambao hujihusisha na utoaji wa damu ili wasitumbukie katika majanga. Ripoti zinasema kwamba baadhi ya wauguzi wa afya wamejikuta wakitumbukia katika maambukizi kutokana, wakati mwingine, kukosa vifaa vya kisasa ama kugusana kwa bahati mbaya na damu iliyotolewa. Kulingana na Dr. Charles Masambua, wauguzi wa afya wanapaswa kuwa waangalifu kubwa wakati wanapochukua damu.
Vifaa tunavyotumia wakati mwingine vinaweza vikakusababishia wewe ukajiumiza, ambayo tunaita zile needle stick injury. Sasa wakati ikitokea hiyo, kuna hatari ya kupata maambukizi. ukishapata sampuli ambayo haifai, haina ubora unaokubalika, hata ungetumia vifaa vya aina gani, vizuri kiasi gani, bado hivyo vifaa viwezi kusaidia majibu ya mgonjwa kuwa mazuri.
Swala hili la uchangiaji wa damu limekuwa likizingatiwa duniani kote, na hivi karibuni nchi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara zilianzisha mpango pamoja wa kupatia mafunzo hudumu wake wa afya, wakati huo huo kukiendelea kuimarishwa miundombinu ya uchangishaji wa damu. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa waandamizi wa White House wanasema kwamba utawala wa Rais Obama utachukua karibu dola milioni 600 kutoka hazina ya Ebola na kutumia pesa hizo kupambana na kuenea kwa kirusi cha Zika. Muungano wa kuweka kishinikizo cha kisiasa huko Ghana, Wacha Kura Yangu Ihesabiwe, umeitaka tume ya uchaguzi nchini humo kulitakasa daftari la wapiga kura ambalo litatumika katika uchaguzi wa rais, bunge na udiwani utakaofanyika tarehe 7 Novemba mwaka huu. Mgombea wa urais anayeongoza wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, hakuonekana kuvunjika moyo na ushindi mkubwa uliopatikana na mpinzani wake Ted Cruz kwenye uchaguzi wa awali katika jimbo la Wisconsin Marekani siku ya Jumanne. Huku Uturuki ikijitayarisha kulipokea kundi la pili la wahamiaji kutoka Ugiriki wiki hii, maafisa wa Umoja wa Ulaya waliahidi jana kwamba hakuna wahamiaji watakaorudishwa moja kwa moja kabla ya kupewa nafasi ya kuomba kupewa hifadhi.
Mwisho wa muktasar wa habari, lakini kwanza tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani kabla ya kuondoka hapa.
Ni muhimu kwamba kazi kubwa iliyofanywa na walinda amani na vikosi vingine vya kimataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati isimamiwe na kukamilishwa kwa uwajibikaji kwa wale waliosaliti imani ya vyeo vyao kwa kuwanyanyasa kingono baadhi ya raia. Ripoti moja kutoka shirika la kimataifa linalojulikana kama AIDS Free World limetoa vielelezo vingine vilivyopatikana na maafisa wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kuhusu shutuma za dhuluma na unyanyasaji kingono, vitendo vilivyofanywa na maafisa wa Umoja wa Mataifa na maafisa wengine kati ya mwaka 2013 na 2015. Wanawake 128 na wasichana wengine wakiwa wenye umri mdogo wamedai kunyanyaswa kingono na maafisa wa Umoja wa Mataifa na walinda amani, vikosi vya Ufaransa ambavyo viko huko Jamhuri ya Afrika ya Kati ambavyo vilitarajiwa kuhakikisha usalama kwa raia. Ni tukio la hivi karibuni kabisa la aina yake kutokea dhidi ya shutuma hizo kwa walinda amani nchini humo. Kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu Zaid Rad Al Hussein ameita shutuma hizo mpya kuwa zinakera, na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa uthabiti MINUSCA umeanzisha uchunguzi kuhusu shutuma hizo dhidi ya Umoja wa Mataifa na vikosi vya Ufaransa pamoja na makundi mengine yenye silaha ambavyo amedai kuwa vimepita kiasi. Anasema ni jambo la kushangaza na kudai kwamba waathiriwa ni lazima walindwe na wanyanyasaji waadhibiwe, lakini kuwepo uwajibikaji. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power aliyoko Jamhuri ya Afrika ya Kati kuhudhuria kuapishwa kwa rais mpya Faustin Archange Touadera alipata fursa ya kukutana na baadhi ya wanafamilia wa waathiriwa katika mji wa Bambari. Anasema ilisikitisha sana kusikia walivyosema kuhusu walinda amani ambao walitarajia wafanye ulinzi wa amani, na matokeo yake yamebadilika na kuwa waharibifu. Balozi Pao amesema kwamba watu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wameshuhudia walinda amani wakifanya mambo mazuri, pia na sasa kushuhudia maumivu kutoka kwao. Unyanyasaji huu wa kingono lazima ukomeshwe, alisisitiza. Unyanyasaji hao lazima watambue kwamba hawawezi kuepuka kuwajibishwa dhidi ya tukio hilo. Umoja wa Mataifa ni lazima ufanye uchunguzi wa kina na wa ndani kabisa na kuwashitaki watu waliohusika, alisema Balozi Power. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na wajumbe lazima tuzingatie viwango tulivyojiwekea. Tutashuhudia uharibifu mkubwa tusipochukua hatua.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Itukalimishia matangazo yetu ya hii leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi, usikose kwa nasi hapo kesho saa 12. Lakini kwa leo jioni usikose matangazo ya VOA Express na matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa herini.